วันนี้ต่อกับเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับเราก็ต้องดึงมาให้อยู่ด้วยกันแต่ก็ใช้เหตุการณ์นั้นที่ชนชาติอิสราเอลต้องออกมาจากอียิปต์นะครับจากการเป็นทาสที่อียิปต์เป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาคือต้องเข้าถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาแต่เขาไปไม่ถึงก็เป็นการเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนที่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่พระเจ้ามีไว้สำหรับชีวิตของเราที่เราจะได้โตมาเป็นผู้เชื่อที่สมบูรณ์แบบเข้าถึงที่สงบสุขของพระเจ้าในความคิดของเรานะครับในการเริ่มต้นบทเรียนวันนี้นะครับเราก็ต้องอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับที่เรียกว่าตั้งต้นใหม่พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้เห็นถึงพระประสงค์และแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณที่เราสามารถเรียนรู้จากพระคำถึงที่สงบสุขที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในแผนการของพระองค์และได้เชื่อพระองค์ตามพระประสงค์ที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราผ่านพระคำของพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงนำในเวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในการเริ่มต้นนะครับอยากให้เราทุกคนได้อ่านนะครับจากฮีบรูบทที่3ข้อ7ลงมาถึงข้อที่12จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ลงไปถึงก็เข้าถึงบทที่4ด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้เป็นการเริ่มต้นสำหรับวันนี้นะครับขอให้เราอ่านพร้อมกันนะครับอ่านหนึ่งสองสาม
เหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในทางบัดนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในทีมธุรกิจได้เมื่อวันพระบรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราจุดที่สุดและได้เห็นกิจการของเราถึง40ปีเพราะเหตุนั้นเราจึงเครื่องคนชั่วอายุนั้นและว่าใจของเขาลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราดังนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความฮีโร่ของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อและก็ลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงประชน
แค่นี้ก่อนนะครับเราได้เห็นว่าพระเจ้ากำลังจะเอาบทเรียนนี้นะครับหรือว่าเหตุการณ์ของพวกชาวยิวในสมัยนั้นใช้เป็นคำอุปมาประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่เชื่อยังไงก็จะไม่เข้าถึงการสงบสุขของพระเจ้าและมีคำหนึ่งที่นี่นะครับ take heed brethren ก็มีคำว่า blepo ในภาษากรีกก็ประมาณว่ามองสิหรือว่าดูสิLest there be in any of you an evil heart of unbelief. คือภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดใจนะครับเพราะว่าในภาษาไทยก็จะแยกในภาษาไทยที่บอกว่าประมาณว่าจงระวังให้ดีไม่ให้มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วการที่ไม่เชื่อนั้นคือความชั่วมันจะชัดเจนในภาษากรีกนะครับอันนี้เป็น accusative นะครับแต่จะประมาณว่ามีคำว่าคาเดียที่แปลว่าจิตใจใจของเราโพเนราความชั่ว apistus of unbelief การที่ไม่เชื่อมีจิตใจที่ชั่วร้ายที่ไม่เชื่อประมาณว่าการที่ไม่เชื่อนั้นเป็นความชั่ว ความจริงเราไม่คิดแบบนี้เราคิดว่าความชั่วคือความชั่วการที่มีเชื่อก็เป็นการที่มีเชื่อแต่มันคู่กันไปคนที่มีความชั่วในชีวิตของเขาแม้แต่ในความคิดซึ่งความชั่วจริงๆเราต้องแยกออกจากบาปเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงครับแต่ว่าการที่คนที่มีเชื่อก็เกิดจากการที่มีอายคนที่ชั่วก็เกิดจากการที่มีเชื่อนะคือเราไม่เชื่อตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่เราได้เห็นในโรมบทที่หนึ่งนะครับคนที่ทิ้งพระเจ้าหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่แรกมีสูญญากาศในจิตใจของเขาแล้วเขาจะดึงข้อมูลซึ่งเข้ามาจากระบบโลกของซาตานเป็นความชั่วความชั่วคือนโยบายของซาตานตรงข้ามจากพระคุณซึ่งเป็นนโยบายของพระเจ้าคือนโยบายของพระเจ้าเช่นเริ่มต้นที่ความรอดก็ได้นะครับจะขึ้นสวรรค์ก็เชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าความชั่วของซาตานจะบอกว่าถ้าคุณดีถ้าคุณยอมเลิกหรือว่าสามารถควบคุมบาปของคุณได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทำดีในสังคมคุณจะขึ้นสวรรค์ซึ่งสำหรับคนประมาณ 80-90% ในโลกนี้ก็ฟังแล้วว่าเข้าท่าสมเหตุสมผลแต่มันเป็นความชั่วเพราะว่าคนที่เชื่อในเรื่องแบบนี้ต้องตกนรกนโยบายของซาตานคือไม่ให้คนเชื่อในพระคำของพระเจ้าไม่ให้เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือว่าคำพูดของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและจากนั้นก็กลายเป็นความชั่วเกิดจากการที่ไม่เชื่อนั้นแล้วกลับไปที่บอกว่าจงระวังให้ดีเพื่อว่าจะไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านประมาณว่ามีใจชั่วซึ่งก็เกิดความไม่เชื่อแต่มันก็คู่กันอยู่แล้วการที่ไม่เชื่อเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายก็อีกทางหนึ่งนะครับคือการที่เราไม่เชื่อในสิ่งนั้นก็กำลังจะบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้โกหกสมมติสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าบอกกับเขาว่าคุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ถึงจะรอดแต่คนจะบอกว่าอ๋อฉันไม่เชื่ออย่างนั้นฉันเชื่อในศาสนาของฉันการที่เขาไม่เชื่อนั้นก็เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าผมต้องอธิบายนะครับความชั่วกับความบาปก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นในสังคมนี้มีหลายคนนะครับที่มีแนวโน้มที่จะเป็นเกย์กระทำทางโฮโมเซ็กชวลในพระคัมภีร์นะครับพูดถึงว่าบาปนั้นคือกระทำสิ่งที่สกปรกอย่างเช่นผู้ชายก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงการที่เขาคิดในใจมันไม่ได้เป็นบาปเพราะว่าพระคัมภีร์จะบอกชัดแจ้งว่าการกระทำที่ผิดบางคนก็เกิดมาในธรรมชาติบาปของเขาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเกย์เหมือนกับบางคนก็มีแนวโน้มที่จะโมโหบางคนมีแนวโน้มที่จะติดเหล้าเราก็เห็นบางตระกูลนะมันไม่ใช่แค่แบบทางความคิดว่าลูกแห่งพ่อกินเหล้าเขาก็อยากกินแต่มันอยู่ในธรรมชาติบาปซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วแต่วันนี้จะให้เห็นภาพอันนึงที่ผมดึงมาจากเว็บไซต์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเขาเรียกว่าจีโนมซีเควนซ์คือลงไปดูใน DNA ขนาดว่าสามารถแยกออกว่าถ้าเป็นในเซลล์ของเราใน DNA ส่วนไหนของ DNA มันเกี่ยวข้องกับสีผิวหนังสีตาสีผมแต่เข้าไปถึงขนาดว่าพฤติกรรมของคนด้วยเขาสามารถพิสูจน์ได้แล้วซึ่งพระคัมภีร์ก็บอกมาอยู่แล้วธรรมชาติบาปก็อยู่ในร่างกายในสัตว์เซลล์ของร่างกายอาจารย์โปโลก็ใช้คำว่าเนื้อหนังไม่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าธรรมชาติบาปก็อยู่ในเซลล์ของร่างกายเพราะว่าพระคัมภีร์ก็พูดอยู่แล้วอาจจะมีคนหนึ่งทำบาปเช่นร่วมเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอันนี้คือบาปแต่อาจจะมีบางคนที่บอกว่าฉันไม่เกย์แต่เห็นด้วยกับพวกเขาและจะช่วยเขารณรงค์ให้มีมันกับเป็นเรื่องที่โอเคในสังคมที่เกย์สองคนก็แต่งงานได้อันนี้ชั่วอันนี้ชั่วร้าย การชั่วร้ายคือสนับสนุนให้คนกระทำบาปทั้งที่คนนั้นอาจจะไม่ได้ทำบาป
เรียกว่าเข้าส่วน
เข้าส่วนก็ได้ครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้กระทำบาปใช่ไหมคือคนนั้นบอกว่าเออฉันไม่เกย์อาจจะเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงแต่เห็นแก่พวกเกย์เห็นด้วยกับพวกเขาว่าเขาควรมีเสรีภาพฉันไม่เชื่อพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์บอกว่าต้องห้ามเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของพวกเกย์หรือว่าที่อนุญาตให้พวกเขาสามารถแต่งงานได้อันนี้เป็นความชั่วผิดกับแผนการของพระเจ้าแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับมีเรฟเฟอเรนดัมเขาจะมีเสียงโหวตว่าใครจะเห็นด้วยกับที่ว่าต้องห้ามให้พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะตีลูกเพราะปกติแล้วในพระคัมภีร์นะครับแล้วก็รุ่นก่อนๆเด็กก็ทำผิดพ่อแม่ก็ตีเขาตีด้วยความรักไม่ใช่ว่าแบบตีให้แบบเข้าโรงพยาบาลนี่ผิดอยู่แล้วแต่เขาเอาตัวอย่างของบางครอบครัวที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อตีลูกอย่างแรงตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่าเราต้องห้ามเรื่องแบบนี้ถ้าว่ามีกฎออกมาพ่อแม่ห้ามตีสอนขณะว่าจะตีสอนลูกก็ไม่ได้แล้วผิดกับพระคัมภีร์นะครับด้วยพระคุณของพระเจ้าเราได้พระคำของพระเจ้าที่ให้พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะตีสอนลูกของเขาเพื่อลูกของเขาจะได้เชื่อฟังพ่อแม่โตขึ้นมาจะเชื่อฟังครูที่โรงเรียนจากนั้นก็จะเป็นคนดีในสังคมเชื่อฟังกฎของสังคมกฎที่รัฐบาลออกมีความเคารพให้กับตำรวจทั้งหลายกับระบบศาลแต่เนื่องจากว่าซาตานไม่อยากจะให้คนอยู่ภายใต้ใครยกเว้นซาตานเองเนาะในระบบเขาซาตานไม่อยากจะให้ลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไม่อยากจะให้มีระบบสิทธิอำนาจตามที่พระคัมภีร์พูดความชั่วคือเราต้องทำร้ายระบบของพระเจ้าที่บอกว่าสามีเป็นหัวหน้าของครอบครัวภรรยาต้องเชื่อฟังสามีลูกๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่ซาตานไม่เอาแบบนี้นโยบายของซาตานคือคุณเป็นฟรีสปิริตคุณน่าจะทำในสิ่งที่คุณอยากทำไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่พวกเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็เกิดมานานมาแล้วรุ่นก่อนอันนี้เราพัฒนาเรากำลังจะก้าวหน้าที่ฝรั่งจะเรียกว่า progressive progressive เป็นคำที่เราฟังแล้ว progress แปลว่าพัฒนาก้าวหน้าแต่ก้าวหน้าของเขาหมายถึงว่าคุณอยากจะทำอะไรของคุณก็ทำได้นี่คือการก้าวหน้าของพวกเขาคำว่า progressive ส่วนใหญ่ก็จะคู่กับคำว่า liberal ที่เป็นเสรีนิยมตรงข้ามจากอนุรักษ์นิยมนะครับนโยบายของสากลบางคนไม่มีลูกของเขาเองก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาว่าจะต้องตีลูกของพวกเขาเพราะว่าไม่มีแต่เขาอาจจะสนับสนุนเวลาที่จะมีเรฟเฟอเรนดัมที่มีการเลือกให้ทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์นี่เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เลือกว่าคุณอยากจะให้พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะตีสอนลูกแล้วเขาจะยกสถิติขึ้นบอกว่าดูซิว่าปีที่แล้วมีเด็ก 1,000 คนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะพ่อตีเขาขาหักแขนหักในบางกรณีก็มีเด็กตายด้วยครับแต่มันน้อยมากคือแทนที่จะลงโทษกับคนพวกนี้อย่างหนักเท่ากับว่าต้องลงโทษทุกคนแม้แต่คนที่อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่ครอบครัวคริสเตียนกับครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยากจะให้ลูกเชื่อฟังให้ลูกของเราเชื่อฟังเราต้องตีสอนพวกเขาไม่มีสิทธิ์ครับและตั้งแต่ที่มีกฎนั้นออกมาอาจจะบางคนก็ไปซื้อของที่ห้างเด็กดื้อเขาก็ชินกับการที่ตีลูกแล้วมีคนจับต้องขึ้นศาลมีหลายครั้งแบบนี้ครับสำหรับคริสเตียนนะครับพ่อแม่เห็นลูกดื้อและพ่อแม่ไม่ได้จัดการนี่ก็ถือว่าบาปที่ไม่ทำตามพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าเราก็ต้องตีสอนลูกของเราเอง พระเจ้าก็ตีสอนเราและพระเจ้าบอกว่าถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีที่รักลูกก็ต้องตีตามฮีบรูบทที่12ข้อ6กับ7เราก็ต้องเข้าใจเนาะความบาปกับความชั่วมันก็เป็นสิ่งที่แยกออกได้ส่วนใหญ่นะครับถ้าคนมีแบบแนวโน้มที่จะทำความชั่วในเรื่องนึงก็ทำบาปในเรื่องนั้นด้วยแต่ความชั่วนั้นก็เป็นนโยบายของซาตานแต่ความบาปเกิดในเมื่อลงมือทำแล้วความชั่วก็เป็นแนวคิดและแนวคิดของพวกยิวที่ออกประโยคออกมาจากอียิปต์นั้นนะครับในข้อที่12ชั่วเพราะว่าไม่เชื่อในการสั่งสอนของพระเจ้ามีใจที่ชั่วที่ไม่เชื่อใจที่ชั่วที่บอกว่าเราอยากจะกลับไปอยู่ที่อียิปต์ชั่วที่ว่าบอกว่าโมเสสกำลังจะฆ่าพวกเขาโมเสสเป็นการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตรียมผู้นำน่าจะมองว่าเป็นผู้นำที่ถ้าแบบมองตามเงื่อนไขของพระเจ้าสเปคของพระเจ้าสำหรับคนที่ต้องเป็นผู้นำอาจจะได้ที่หนึ่งในประวัติศาสตร์สามารถนำ2ล้านคนได้2ล้านคนที่ดื้อกับพระเจ้าแต่เป็นลูกของพระเจ้าและนำเขาในทางของพระเจ้าโมเสสอดทนมากกับพวกเขาจนในที่สุดจำได้ไหมโมเสสก็ไม่ไหวในปีที่39นั้นนะที่ด่าว่าพวกอิสราเอลแล้วก็เอาไม้ของเขาตีหินนั้นที่ได้แสดงถึงพระเยซูคริสต์จริงๆแค่ต้องพูดแค่พูดกับหินแล้วจะมีน้ำไหลออกมาแต่โมเสสก็ตามอารมณ์เนาะแต่ถ้าเรามองดูที่ผู้นำในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เป็นคนช่วยอยู่แล้วนำคนของเขาในทางที่ไม่ถูกแต่โมเสสน่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำหรืออาจจะเป็นที่หนึ่งที่เก่งที่สุดแต่ก็ยังพลาดการที่ไม่เชื่อนั้นเป็นสิ่งชั่วที่ว่าเรากำลังจะเอาความคิดหรือว่าเอานโยบายของซาตานเข้ามาโอ้ยเราไม่มีทางหรอกที่จะเข้าถึงดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นไม่มีทางที่จะเข้าถึงที่สงบสุขนั้นเพราะว่ามีแต่ความยากลำบากมันกับพระเจ้าทิ้งเราอยู่ในทิ้งทุรกันดารไม่มีน้ำต้องกินอะไรก็ไม่รู้เศษอาหารที่ลงมาจากสวรรค์อาจจะไม่ได้พูดแบบนี้เนาะแต่ว่าในที่สุดเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วปฏิเสธการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าทบทวนนิดนึงจากเมื่อวานนะครับที่ดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นก็เป็นการเปรียบเทียบกับการโตไฟวิญญาณแล้วมีแต่ผู้เชื่อที่โตไฟวิญญาณที่สามารถเข้าถึงพระหนักของพระเจ้าที่สงบสุขของพระเจ้านั้นนี่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้ากลายเป็นผู้เชื่อที่โตอย่างสมบูรณ์ผ่านการทดสอบทั้งหลายพวกอยู่ที่ตายไปในทีมธุรการนั้นอาจจะลืมก็ได้ตอนแรกอาจจะเข้าใจว่าใช่พระเจ้าต้องทดสอบพวกเราอาจจะมีบางคนที่บอกว่าสู้ๆพระเจ้าอยู่กับเราจำได้ไหมพวกเราได้ข้ามทะเลแดงเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าช่วยพวกเราได้รอดเขาก็ฉลองโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆร้องเพลงทั้งคืนมิเรียมก็นำพวกเขาร้องนะครับเอาเปียโนบทที่15ให้เราได้เข้าใจว่าพวกเขาได้ขอบพระคุณพระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าให้เรารอดจริงๆด้วยเราเห็นพระเจ้าว่าแหวกน้ำเราข้ามไปแล้วจากนั้นพอฟาโรห์มาพระเจ้าก็ปิดน้ำฟาโรห์ก็ตายเหตุการณ์นี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับอีก40ปีต่อมาพอเข้ามาถึงเมืองเยริโคราฮับยังไงนะราฮับบอกครับพวกสปายที่เข้ามาพวกสายลับเราได้เห็นเราได้ฟังได้ยินเรื่องนั้น40ปีที่แล้วที่พระเจ้าของพวกยิวได้ทำความยิ่งใหญ่ช่วยพวกคุณได้รอดจากฟาโรห์ของอียิปต์อันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้ยินมาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็ยังถึงปัจจุบันนี้เนาะ ฮอลลีวูดก็ชอบทำหนังเรื่องนี้ Ten Commandments ภายในประมาณน่าจะ100ปีที่ฮอลลีวูดทำหนังเรื่องแรกเกี่ยวกับพระบัญญัติศีลประการของโมเสสนั้นบางเวอร์ชันไม่ค่อยดีแต่บางเวอร์ชันมันก็ดังนะครับมันกลับเป็นการประกาศให้กับโลกที่พระเจ้ายังจะใช้ในการประกาศถึงทุกวันนี้ราฮับก็ได้รู้ว่าพระเจ้าทำอะไรเราก็รู้มันเป็นสิ่งที่ชาวโลกน่าจะรู้และชาวยูเขาก็เห็นเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นมีประสบการณ์กับพระเจ้าและหลังจากได้ฉลองนะครับพระเจ้าก็ทดสอบพวกเขาที่เขาจะมีที่หนึ่งมีชื่อว่าเมริบาแค่ก็ไม่กี่วันหลังจากที่เขาบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราเห็นการชัยชนะของพระเจ้ามันกับคริสเตียนมาโบสถ์วันอาทิตย์โอ้ฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่พอเข้ามาทำการทดสอบวันจันทร์ติดโควิดหรือว่าเนาะเจ้านายบอกว่าสิ้นเดือนก็ต้องออกแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์โอ้โหพระเจ้าทำอะไรกับเราเนี่ยบ่นแต่แค่วันก่อนหน้านั้นน่ะก็ฉลองว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เนาะร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เราต้องมีความเชื่อที่มั่นคงไม่ใช่แค่ความเชื่อวันอาทิตย์เวลาเราร้องเพลงนมัสการต้องเป็นความเชื่อที่อยู่ที่เราสามารถประยุกต์นำมาใช้ที่มันพร้อมที่จะประยุกต์นำมาใช้ทุกครั้งที่มีการทดสอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเล็กน้อยหรือว่าการทดสอบใหญ่เพราะในที่สุดก็ต้องเข้าถึงการทดสอบที่จะเรียกว่า evidence testing นอกก็จะมียาโคบบทที่1ข้อที่12ครับความสุขย่อมมีแก่คนนั้นที่สู้ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์คือคนที่รักพระองค์ก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์อยู่แล้วแต่ในเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราจะช่วยเจ้าหรือเราอยู่กับเจ้าเขาก็เชื่อเพราะความรักก็ทำให้เขาสนิทกับพระเจ้าอยู่แล้วส่วนใหญ่เราก็จะเชื่อไว้วางใจคนที่เรารักพระเจ้าไม่ทำให้เราผิดหวังพระเจ้าทรงน่ารักผมก็ชอบคำนี้น่ารักคือควรที่จะรักภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมีคำแบบนี้คำว่าน่ารักก็แปลว่า cute เด็กเล็กก็น่ารักอ๋อ what a cute baby แต่เราไม่ได้บอกว่าพระเจ้า cute มันก็ไม่ใช่แต่พระเจ้าทรงควรเป็นเป้าของความรักของเราโดยที่เรามองด้วยความรักยากอบบทที่1ข้อที่12นั้นบอกว่าถ้าจะผ่านการทดสอบของเราต้องรักพระเจ้าถ้าไม่รักพระเจ้าไม่มีทางที่จะรอดจากการทดลองใจหรือการทดสอบมันจะมีคำหนึ่งที่นี่นะครับเริ่มต้นครับมีคำว่ามาคาริอสบางฉบับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็จะบอกว่าความสุขจงมีแก่คนนั้นบางทีก็จะบอกว่าคนนั้นก็จะได้รับพระพรขอให้คำจำกัดความว่าพระพรนะครับหรือว่า blessing ในภาษาอังกฤษคือความสุขที่มาจากพระเจ้านี่คือพระพรในเมื่อเราคิดว่าโอ้วันนี้รู้สึกได้รับพระพรมากคือใช่มันอาจจะมาผ่านสิ่งของหรือว่าประสบการณ์เหตุการณ์ที่เราได้มีหรือว่าความคิดที่เรามีความสุขกับพระเจ้าอาจจะมีความสุขที่ว่าโอ้วันนี้เข้ามาถึงการทดสอบใจปกติแพ้เราก็โมโหจะโกรธแต่วันนี้เราชนะเราแค่นึกถึงว่าพระเจ้าก็จะอยู่ไฟเราเราไม่ต้องโกรธคนนั้นทั้งที่เขาทำไม่อยู่ที่ทำกับเราเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะจัดการยังไม่เห็นผลแต่ว่าเชื่อว่าพระเจ้าทำได้การผ่านการทดสอบทำให้เรารู้สึกดีนี่เป็นพระพรนะครับที่จะเรียกว่าเป็นความสุขและความมั่นใจกับชีวิตไฟวิญญาณของตนมีความสุขที่ว่าเราทำได้จริงๆเราบอกว่าเราแต่เป็นพระเจ้าทำให้เราผ่านพระวจนะ และผ่านฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงนั้นเวลานั้นอาจจะเตือนเราด้วยอย่าลืมนะโรมบทที่12ข้อ13ที่บอกว่าไม่ต้องแก้แค้นเดี๋ยวพระเจ้าแก้แค้นให้อะไรแบบนี้หรือว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าอาจจะนึกถึงเพลงที่ร้องที่โบสถ์เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเพลงที่มาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นระวีก็ได้คือบางทีเราจะบอกว่าเราชนะใช่เราชนะเราก็ฉลองได้แต่ว่าอย่าลืมว่าที่เราชนะได้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าให้พระคำมาพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราได้ใช้พระคำนั้นผลทุกอย่างในชีวิตไฟวิญญาณของเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งทรัพยากรที่เราสามารถมีใช้ชนะได้นะครับโอเคก็มาคาโยยอสนั้นน่ะคำนี้นะครับที่แปลว่าความสุขหรือว่าพระพรก็ได้พระพรเพราะว่าเป็นความสุขที่ได้มาจากพระเจ้ามีความสุขที่ว่าในเมื่อผ่านการทดสอบทุกอย่างแล้วจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตจริงๆแล้วเป็นไม่ใช่มงกุฎนะตามเป็นคราวน์นะครับแต่เป็นสเตฟานอสเหมือนกับถ้าเราเห็นในสมัยก่อนพวกโรมนะครับเขาจะมีใบมะเดื่อเขาจะเอามะกอกบางที่มะเดื่อด้วยมั้งหรือมะกอกที่เขาต่อจากใบไม้แล้วก็ใส่ที่หัวอันเนี้ยสเตฟานอสนะครับเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรสวยงามขนาดว่าจะต้องมีเพชรพลอยอะไรแบบเนี้ยแต่เป็นสเตฟานอสที่เขาใช้กับนักกีฬาสมัยก่อนและคนนั้นที่มีความสุขนั้นเขามีความสุขเพราะเขาทนในการทดสอบนี้นะครับคำว่าฮูโปเมนจะดูที่ dictionary รากศัพท์ที่นี่นะครับฮูโปเมโนอันนี้เป็นคำ verb ถ้าเป็นคำนามนะครับฮูโปโมเนคำนี้สำคัญมากนะครับเราเจอบ่อยในพระคัมภีร์ถ้าพูดถึงการทดสอบฮูโปนะครับแปลว่าอยู่ใต้แล้วก็เมโนแปลว่ายืนอยู่อาจารย์แม็กของผมนะครับเขาชอบอธิบายว่าหนูผ้าไหมว่าเราต้องแบกของเราอยู่ภายใต้มันอ่ะแต่เราแบกได้สบายเพราะเรามีความแข็งแรงซึ่งได้มาจากพระเจ้าแต่บางคนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ฮูโปเมโนแล้วอันนี้แบบต้องสู้ต้องเครียดคำว่าฮูโปเมโน standing under ถ้าแบบดูเป็นรากศัพท์จริงๆมันแบบยืนอยู่ภายใต้ความหนักหรือว่าความกดดันอยู่แบบสบายๆบางคนนะคริสเตียนที่พอเข้าถึงการทดลองใจเครียดในใจแต่ภายนอกอาจจะดูว่าแบบก็ต้องทำตัวแบบสงบไว้ทำนิ่งๆคนถามว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยได้ยินว่าช่วงนี้ปัญหาเยอะครอบครัวกำลังจะแตกแยกแม่เสียต้องพาหมาลูกมาไปผ่าตัดเห็นว่าน่าจะมีคนเขาเรียกอะไรนะทวงหนี้คุณเองก็ได้ยินว่าติดโควิดแล้วด้วย หลายปัญหา เป็นยังไงบ้างโอเคขอบคุณพระเจ้าเราสู้ได้แต่พอกลับถึงบ้านก็ร้องไห้พระเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ฮูโปเมโนฮูโปเมโนก็อาจจะตรงข้ามจากเครียดก็ได้แต่เขาจะแปลว่าทนทุกข์แต่จริงๆถ้าเราทนทุกข์ก็มันกับเราทนได้ใช่ไหมครับยังมีความสุขภาษาไทยเขาแปลไงนะมีคนนั้นที่สู้ทนการทดลองอันนี้ไม่รู้ในภาษาไทยที่บอกว่าสู้ทนการทดลองนั้นแปลว่าเขากำลังมีความสุขไหมอาจจะมองไม่ออกกำลังสู้แต่ดูมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าได้ชนะแต่เมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้ทนที่นี่หมายความว่าผ่านการทดสอบไม่เครียดจำได้ไหมว่าเครียดเกิดจากบาปนั่นหมายความว่าในการทดสอบหรือการทดลองใจนั้นไม่มีบาปขึ้นมาในจิตใจเพราะฝากเรื่องไว้กับพระเจ้า ยังมีคนถามว่าเป็นยังไงบ้างเนาะได้ยินว่าครอบครัวแตกแยกจะตกงานว่าเนาะคนพวกนี้ในใจของเขาต้องไม่โมโหเขาต้องไม่สงสารตัวเองไม่ด่าพระเจ้าหรือว่าด่าคนอื่นมีความสุขว่าเราพยายามทำทุกอย่างแล้วเราทำไม่ได้แล้วมันอยู่นอกมือของเราเราจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าและเราจะรอมันสำคัญมากเพราะบางคนก็รอสักวันสองวันดูสิว่าพระเจ้าจะตอบยังไงฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วเอาถึงหกโมงครึ่งพรุ่งนี้เราก็จะประเมินสถานการณ์อีกรอบนึงเนาะก็เหมือนกับว่าเพิ่งพระเจ้าสักหนึ่งวันแล้วก็พอมาถึงหกโมงครึ่งอีกวันนึงพระเจ้าไม่ตอบแล้วสงสัยเราต้องจัดการเองโอเคนั่นยาโคบบทที่1ข้อ12หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ7ที่ว่าจงละความกังวลกวายของท่านไว้กับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงห่วงใยท่านโอเคเมื่อวานผมได้เห็นที่ผมได้โพสต์รูปนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับการอธิบายของภาพนี้ก็อยู่ที่หนังสือการทนทุกข์ของคริสเตียนซึ่งเดี๋ยววันหลังผมก็ต้องสอนเรื่องนี้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับการทนทุกข์ของคริสเตียนแต่การทนทุกข์ของคริสเตียนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนเราไม่ควรที่จะคิดว่าฉันอยากจะรู้เรื่องนี้หรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ดีมากเรียนรู้เกี่ยวกับการทนทุกข์ของคริสเตียนเราจะรู้ว่าเราจะลบหรือว่าจะหนีจากการทนทุกข์ได้มันไม่ใช่ครับเราไม่ได้ลบหนีจากปัญหาเราไม่ได้ลบหนีจากการทนทุกข์ในยากอบทที่1ข้อ2พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆจริงๆแล้วคำว่า Pyrasmos ทดลองก็ได้ทดสอบก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันมาแบบไหนมาจากซาตานหรือมาจากพระเจ้าบางทีเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้แต่นี้อาจจะเรียกว่าเป็นการทนทุกข์ที่ต้องเป็นคนก่อเห็นคำที่นี้นะครับตกอยู่การที่ตกอยู่นะในเวลาเราดำเนินชีวิตเรากำลังจะเดินเดินเดินแล้วดีๆก็เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็สุดท้ายดินมันยุบลงไปแล้วไม่รู้แล้วก็ตกลงอยู่ในลุ่มนั้นไม่ใช่ความผิดของเราอันนี้เน้นถึงว่าไม่ใช่ความผิดของคุณที่ตกอยู่ในปัญหาแบบนี้อันนี้พูดถึงการทดสอบแล้วการทดลองใจคริสเตียนหลายคนทนทุกข์เพราะทำผิดเองแต่ยาโคบกำลังจะบอกว่าจู่ๆคุณอาจจะดำเนินชีวิตอาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าปีศาจหรือว่าพระเจ้ากำลังจะจับสักเรื่องหนึ่งให้คุณเพื่อทดสอบคุณเห็นว่านานมาแล้วเป็นหลายเดือนที่คุณตกอยู่กับปัญหามากมายในชีวิตมีแต่การทนทุกข์มีความยากลำบากพรุ่งนี้จะมีญาติที่คุณไม่รู้จักเขาจะเอาเงินให้คุณ10 ล้านนี่เป็นการทดลองใจหรือว่าการทดสอบที่คนตกอยู่เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือตรงข้ามเห็นคนเป็นเศรษฐีมา20 ปีแล้วชีวิตทุกอย่างมันดีดีดีทั้งครอบครัวทั้งงานทั้งก็เรียกรายฐานะในสังคมแต่พรุ่งนี้จะมีคนมาใส่ร้ายของคุณมันจะเป็นแสงรูใหญ่ต้องหัวพาดเข่าหน้าหนึ่งและชีวิตของคุณจะเละมากทั้งที่คุณไม่ได้ทำผิดเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่สำหรับผู้เชื่อที่โตมากไฟวิญญาณแล้วพอมาถึงการทดสอบนั้นเขาจะมันจะนึกออกได้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะสงสัยนี่เป็นการทดลองจัดหรือสงสัยนี่เป็นการทดสอบพระเจ้าจัดอะไรให้เราสิ่งแรกนะสำรวจจิตใจว่าเราทำบาปไหมเราตกใจแล้วก็รู้สึกโมโหไหมหรือเราคิดว่าไม่แฟร์ไหมเราบ่นไหม ถ้ามีก็อธิษฐานสารภาพบาปแล้วจากนั้นเราคิดดูว่าต่อไปนี้เราควรที่จะนำพระคำของพระเจ้าเข้ามาในสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างมีข้อไหนบ้างที่จะช่วยเราเราต้องจำพระลักษณะของพระเจ้าอะไรบ้างที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราในเรื่องนี้อาจจะมีตัวอย่างจากพระคัมภีร์ดึงมาใช้เพื่อว่าเราจะได้มีความสงบนิ่งในจิตใจเข้าถึงความสุขของพระเจ้าโอเคตอนนี้นะครับเราพักผ่อน5 นาทีนะครับ